Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Më sjerash mund të dëgjoni. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja në një publikim në Facebook ka thënë se grupet kriminale në veri të Kosovës fidojnë qytetarët dhe shtetin. 13 gazetar nga Ukraina do t'i presin festat e fund vitit në Kosovë për herë të parë. Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se në vazhdimsi pranon ankesa për mantilbardhët, por ato nuk adresohen institucionet përkatëse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Armand Muja nga Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar në Facebook një shkrim ku ka radhitur emrat e zyrtarëve të listës sërbe dhe familjarëve të zyrtarëve të Beogradit, por edhe emrat të tjerë me pretendimin se ata janë të angazhuar në banda kriminale. Njësit e qështjeve ligjore dhe proceseve politike vlerësojnë këtë shkrim të deputetit Muja si veprim për te kompetencave të ti dhe të dëmshëm për situatën e veri të Kosovës. Vjon kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Armand Muja e artikuluar përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook. Te kalon kompetencat e tij si deputet dhe kontribon në tensionimin e mëtejmë të situatës në veri të Kosovës, vlerësojnë njës të çështjeve ligjore dhe të proceseve politike në Kosovë. Deputeti Armand Muja në profilin e tij në Facebook më 22 dhjetor ka publikuar një shkrim në të cilin ai ka thënë se ajo që dihet në Mitrovicë është që ekzistojnë disa grupe kriminale që veprojnë dhe sfidojnë edhe qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Ai ka radhitur një varg emrash të zyrtarëve të listës serbe, zyrtarëve të Beogradit, familjarëve të presidentit serb Aleksandar Vučić, si dhe qytetarë tjerë serb të Kosovës dhe Serbisë, por edhe emra që tashmë janë listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si që janë kryetari i listës serbe Milan Radojčić, si dhe afaristët Zvonko Veselinović dhe Radule Stević. Ai ka përmendur këta persona në kontekstin se qëndrojnë prapa bandave të armatosura dhe prapa barikadave në veri të Kosovës. Barikadat në veri janë vendosur dy javë më parë në shenjë paknaci ndaj arrestimit të një ish polici serb nga policia e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për ta kontaktuar deputetin Muja për të marrë një koment lidhur me shkrimin e tij, por ai nuk ishte i qasshëm. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se Beogradi zyrtar përmes metodave të ndryshme është duke destabilizuar situatën në veri të Kosovës, por sipas tij në Kosovë pushtetet janë të ndara dhe vendi ka institucione të cilat sipas hierarkisë zbatojnë ligjin, sikurse policia, agjencia kosovare inteligjencës, prokuroria dhe gjyqet.
Në asnjë rrethon nuk udhëzon që politikanët që të etiketojnë persona të caktuar se personat e cilet duhet të arrestohen apo duhet të ndjeken penalisht. Se kjo kompetencë, kjo autorizim i takon vetëm institucioneve që janë të mandatuara në legjë. Kjo le hapësirë mundësi për keq kuptime, keq interpretime, pastaj do të thotë qoftë të apoda serbe po edhe nga shtetet e cilat në njësa mënyre nuk është se janë mikë të Republikës e Kosovës. Një veprim amatores i cili nuk të dëduaj të ndate.
Njësi proceseve politike Artan Muagjiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, deklaratën e shkruar nga deputeti Muja në Facebook e ka cilësuar si naivitet politik i cili buron nga populizmi. Në aspektin institucional, si që do taj, deklarata e til e deputetit Muja nuk do të duhet të ndodhë të fare sepse është për te i kompetencave të ti.
Ajo që është evidente me këtë deklarat është se ajo është një deklarat populiste e cila tenton që ti pishnoj rrugës institucionale e që do duhet të ishte në antë prokurorisë, në antë institucioneve tjera të sigurisë, mirë po vetëm e vendos në publik një listë e cila mund të ketë përdoret nëse eventualisht atyre personave të apostrofuar u ndodhë diçka. Pra, kjo nuk është mënyra e duhur me cilën trajtohet kriza në veri.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar prokurorisë së Kosovës me pyetjen se a do ta kontaktojë zotin Muja për të marrë informacione mbi pretendimet e tij. Deri më tash, prokuroria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Pas shkrimit të publikuar në Facebook nga deputeti Muja, ka reaguar kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në një njoftim për media, ajo ka thënë se Prishtina po bën listën e serbëve për arrestim dhe se i vetmi ndryshim është se këtë herë kanë bërë publike edhe pse zyrtarisht e kanë mohuar. Policia e Kosovës i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e saj kanë hedhur poshtë këto pretendime dhe ka sugjeruar t'i referohemi deklaratës e ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Më 22 dhjetor, ministri Sveçla në një konferencë për media ka theksuar se pretendimet e autoriteteve të Beogradit kanë për qëllim të shkaktojnë panik dhe pasiguri të qytetarët e vendit në veçantë të qytetarëve të etnisë serbe.
Policia e Kosovës nuk ka lista të tilla, nuk ka asnjë listë as për përndjekje e as më pak për vrasje të qytetarëve serb.
Që nga 10 dhjetori grupet e serbeve kanë vendosur barikada në veri të Kosovës me të cilat kanë bllokuar rrugët që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë në Jarinj dhe Brnjak. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar më herët se institucionet e vendit kanë kapacitete për largimin e barikadave dhe se janë duke vlerësuar situatën për reagimin adekuat. I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 13 dhjetor se barikada duhet i heqin ata që i kanë ngritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë në shprëngullur shkaku i luftës në Ukrainë. Mirë po, këto festa shoqërohen për ta vetëm me mall për vendlindjen dhe familjarët, si dhe mërzin që u asjellin kujtime të bukura të së kaluarës. Doruntina Baftiu ka biseduar me disa prej gazetarëve dhe ju ftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Zbukurimet për prat, të cilat i ka pikturuar vet, nuk i reflektojnë dhimbjet për familjarët dhe mallin për vendlindjen që po shoqërojnë gazetarën ukrainase Ludmila Meki këtë fundvit. Ajo ka vendosur që këtë herë të mos e zbukuroj fare shtëpinë e saj të përkohshme në Kosovë për festat e fundvitit, ndërkohë që në të kaluarën organizonte edhe trajnime për fëmijët e vegjël, të cilët i mësonte se si ti pikturonin zbukurimet e bredhit. Këtë vit, Ludmila i ka bërë ato zbukurime vetëm për t'u adhuruar njerëzve që takon.
E mama povezla mene do babusi, щоб залишити.
Festa akoma nuk është afruar te ne. Ajo do të afrohet kur lufta të përfundojë dhe të fitojë Ukraina, thot Ludmila. Sytë e saj herru dhe nga busqeshjet që ja sjellin kujtimet e ëmbla të së kaluarës, her për lotën nga dhimbja që po ja sjell lufta që po vazhdon në vendlindjen e saj që nga muaj i shkurt. Edhe pse Kosovën tani e sheh si shtëpinë e saj të dytë dhe është falënderuese për mikpritjen që i është dhuruar që kur ka ardhur në prill, Ludmila nuk harron dot ëndrat e saj për këtë fundvit që mbetën të parealizuara.
I odin is për drizdjanih vëqërim.
Vitin e kaluar, festat kanë qenë të veçanta, pasi që vajza ime na njoftoi me një djalë dhe u shtua një antar në familjen time. Ajo do të martohej këtë vit për shkaku i luftës. Ajo është përngulur në Gjermani, ndërsa i dashuri i saj po lufton afër Kievit, tregon Ludmila. Asaj i mungojnë veçanërisht traditat që nuk i harronte asnjëherë në shtëpinë e prindërve të saj. Edhe aroma e portokajve ja kthen në mendje fëmirinë, pasi që çdo vit merrte një pako dhuratash nga daja e saj që jetonte në Shën Petersburg të Rusisë, një pako të mbushur me portokaj, lodra e bombone. Frika se vendlindja e saj mund të goditet kurdo nga raketat ruse dhe nuk do t'i shoh kur më të afërmit e saj të gjallë ka bërë që gazetarja ukrainase ta ketë një dëshirë të vetme.
I visajo në klumbi.
Ne do t'i lutemi Zotit, dhe kur t'i jetë qieli i hapur, Zotit do t'i dëgjoj lutje tona që lufta të përfundoj dhe ne të kthejme në Ukrainë, thot ajo. Por, edhe pse rreth 1600 km larg vendlindjes, Ludmila nuk është larg bashkombësve të saj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës përmes programit Journalists in Residence Kosovo ka sjell 13 gazetarë nga Ukraina në Kosovë që nga fillimi i luftës në shkurt. Njëra nga gazetarët që kanë ardhur në Kosovë është edhe Irina Sinelnik, që erdhi në Kosovë në korrik të këtij viti. Ajo thot se asnjëherë nuk e ka imagjinuar se do t'i priste kryshlindjet këtë vit në Kosovë, pasi që nuk ishte ditur asgjë për këtë vend më parë. Ajo tregon se nuk e ka as pak ndjenjen festive dhe se nuk do të zbukuroj bredh as të blej dhurata, pasi që i duket sikur po e tradhon vendin e saj, duke festuar përderisa Ukraina është ende në luftë.
Në rezumë që të svjatë, që të radhësna.
Është shumë mirë që kemi edhe gazetare të tjera nga Ukraina këtu, në mënyrë që të mos mbetemi vetëm, thot Irina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët. Por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Në anën tjetër, Inspektorati Shëndetësor thotë se në 3 vjetet e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantilbardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie, për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidhet problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë durt e veta, e rrahin mjekun ose infermierin siç vetë kam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestojë, u raportua se familjarët e pacientit 5 vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetet e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në odën e profesionistëve shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjeket janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për shtjellje otishme të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falje ndaj pacientit deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 10 orë tha se nuk i ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po me këtë sot kështu bëu operacion. Tensioni pishi kryu tash martën edhe lirë.
Operacionin e parë kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periudhe tha se nuk është ankuar.
Se ankuar është bërë palidhje, shko të kera 5 pacienti delë gabim.
Radio Evropa Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar Enverin. Nga shërbimi spitalor dhe klinikë universitari Kosovës në mbikëqyrjen dhe cilit është qendra klinike universitare Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë e ankesave të cilat janë të vendosura në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s ko pas ko e hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme.
Në këtë moment kur po flasim, ju edini se katra i ke marrë në rastin e tij. Kush edhe dy tjera janë marrë tash për shkak të disa çështjeve që kanë shujtë zgjikata fiktive.
Grupi i 4 infermierëve lidhet me rastin e keqtrajtimit fizik të një gruaje të moshuar në shtëpinë e pleqëve në Pej në fillim të nëntorit. Ndërsa dy rastet e tjera që përmend Rustemi, nuk është e qartë se kujt ua kanë lëshuar ato certifikata dhe si janë zbuluar. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se si pacientët që kërkojnë një shërbim të caktuar në ÇKUK detyrohen të presin nga një herë me muaj ose vite. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dhe gjusë të nëruar ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet në adresen europaelir.org. Ju dëshirojmë një fundjavë të mbarë, miru dëgjofshim.